am văzut că acest capitol, de fapt de la capitolul 5 la capitolul 8, ce găsim? Capitolul 5 la 8, ca și secțiune, cum am intitulat-o? Contribuția lui Solomon, sau contribuțiile lui Solomon. Primele versete din capitolul 5 până la versetul 12 avem schimbul și înțelegerea pe care Solomon o are cu Hiram. Aici pe hartă puteți vedea unde se află Tirul, Sidonul, da? Asta e harta modernă, da? Beirutul este mai la nord, ăsta e Libanul. În prezent aici avem Haifa și Marea Tiberiadei sau Marea Galilei, da? Și în felul acesta avem o imagine, da? Deci asta e harta modernă a acelei regiuni. De la versetul 13 la 18 în capitolul 5, ni se vorbește despre cine a făcut lucrările acestea. Zice, împăratul Solomon a luat din tot Israelul oameni de corvoadă la număr de 30.000 pe care i-a trimis în Liban, da? Și două luni erau acasă. Și ni se vorbește în versetul 14 despre un Adoniram care era mai mare peste oamenii de corvoadă. Zice versetul 15, mai avea 60.000 de oameni care purtau poverile, 80.000 care tăiau pietrele în munți, afară de căpeteniile în număr de 3.000 puse de Solomon peste lucrări și însărcinate cu privegherea lucrătorilor. Cine erau acești lucrători, oameni de corvoadă? Haideți să deschidem la 2 Cronici. 2 Cronici 8, 7 și 8. Da, 2 Cronici 8, 7 și 8. Și versetul 9, care clarifică lucrurile și spune clar, să citesc și asta. Deci ce vedem? Ăștia oamenii de corvoadă și toți ăștia care au făcut munca grea, ce erau? Erau robi dintre popoarele zonele cucerite pe care ei nu i-au nimicit, nu i-au alungat. Au făcut bine că nu i-au nimicit. Am zice din punct de vedere economic și aici vedem și economic, a fost un avantaj, nu e așa? Că nu, dar influența spirituală pe care toți aceștia au avut-o asupra poporului, de fapt, le-a influențat și le-a determinat tot restul vieții și istoriei lor și au ajuns ei în final. Da, bun, am construit, am făcut, n-am, dar în final, care este costul? Nu? Și noi așa putem să luăm decizii care pe moment par bune, chiar dacă nu sunt chiar exact după cuvântul lui Dumnezeu și sunt avantajoase și din punct de vedere financiar și din punct de vedere al uman, nu? Dar pe termen lung, ele pot să arate că au fost decizii foarte proaste și cu consecințe dezastruoase asupra vieților noastre. Și mi se mai vorbește aici și despre un om, Adoniram, sau Adoram, sau Hadoram, da? Care era mai mare peste acești lucrători și probabil că ăsta a fost unul dintre cei mai urâți oameni de acolo. Mai târziu el va fi și ministru de finanțe, deci șeful peste strângerea dărilor. Vă dați seama și în... Cum? Așa, și vă dați seama că în momentul în care... ce se întâmplă cu acest Adoram sau Hadoram? 2 Cronici 10 cu 18. Da? În momentul când se discuta ce vom face cu împărăția după Solomon, acest Hadoram este trimis ca să-i liniștească pe oameni și ce se întâmplă cu el? Este omorât cu pietre. Deci, cu siguranță a fost foarte iubit de toți oamenii. De fapt, tot sistemul ăsta, până la urmă, presupune muncă silnică. Și a presupus o muncă silnică și care a avut ulterior și efecte în societate. Însă, pe ce pune accentul acest... capitol. Mai avem, haideți să vedem și versetele 17 și 18. Ce spun ele? Împăratul a poruncit să se scoată pietre mari și mărețe, cioplite pentru temeliile casei. Practic, întregul templu a fost pe o temelie formată din pietre mari de calcar, care au fost cioplite și au reprezentat această temelie și cine au făcut lucrul ăsta? Lucrătorii lui Solomon, ai lui Hiram și Ghibliții le-au cioplit. Ghibliții erau undeva la 90 de kilometri la nord de Tir și cam 19 kilometri la nord de actualul Beirut. Deci de undeva din această regiune erau acești ghibliți care au cioplit pietrele. Și ajungem în capitolul 6, care vorbește despre zidirea efectivă a templului, iar primele 10 versete descriu exteriorul templului. Însă, în versetul 1 avem unul dintre cele mai importante versete în ce privește cronologia biblică și care ne ajută să ne orientăm în timp din punct de vedere cronologic. De ce? Ce spune primul verset din capitolul 6? Se spune, în al 480-lea an după ieșirea copiilor lui Israel din țara Egiptului, Solomon a zidit casa Domnului. În al 4-lea an al domniei lui peste Israel, în luna Ziv, care este luna a doua. Deci, Solomon când a dormit? Da, 971-931, da? Zice că a început construcția templului în al 4-lea an al domniei sale, deci undeva la 966, da? Și asta ne ajută să plasăm Exodul foarte Exact, unde? 1445-1446 înainte de Hristos. Da? Deci dacă luăm aceste date literal și numărul de ani literal, ajungem la această dată ca și dată a Exodului. Acum, această dată putem spune că este sigură. Deci știm sigur că în acea perioadă a domnit Solomon de unde? Și din alte relatări istorice extra-biblice, liste cu împărați, liste cu regi, da? Descoperiri arheologice, confirmă că aceasta este perioada exactă a domniei lui Solomon. Și asta ne duce la această dată a Exodului. Și cei mai mulți cercetători ai Scripturii și creștini conservatori susțin această dată și merg pe această dată ca și dată a Exodului. Există însă și o altă teorie că Exodul ar fi fost undeva la 1280, nu 1445, dar asta se bazează cel mai mult pe presupunerea că Exodul a avut loc în timpul lui Ramses al doilea. Da? Deci aia e mai mult o presupunere și o deducere datorită similarităților istorice dintre condițiile descrise în timpul lui Ramses al doilea și descrierea Scripturii. Însă dacă rămânem și luăm aceștia, bine, pentru a face lucrul ăsta trebuie să interpretez cei 480 de ani, că n-au fost efectiv 480 de ani, ci au fost o cifră rotunjită și așa mai departe, da? Ceea ce nu prea e o practică bună în ce privește interpretarea acestor date. Dar de ce leagă până la urmă scriitorul zidirea templului de Exod? Care este legătura dintre una și cealaltă? Ce credeți? Așa, stăpânirea țării promise, dar, bun, mai mult decât atât, dar în sfârșit ei sunt în țară, adevărat. Stăpânesc țara. Adevărat. Da? Așa. Așa, corect. Dar este și o relație de scop, legată de scopul lor. Care, de ce i-a scos Dumnezeu din Egipt? Ca, am mai spus și data trecută lucrul ăsta, da? De ce i-a scos Dumnezeu? De ce i-a făcut un popor? De ce i-a dus în țara promisă? Ca să fie o mărturie pentru toate popoarele lumii, da? Când Solomon zice, vreau să construiesc o casă pentru numele Dumnezeului meu. Ce însemna pentru numele Dumnezeului meu? Ca să fac cunoscut întregii lumi numele Dumnezeului meu. Și în cultura lor, da, și în modul de gândire din vremea aceea, un astfel de templu care reprezenta prin tot ce era el, da, pe Dumnezeul lui și care era locuit de gloria Dumnezeului lui, trebuia să fie cel mai important instrument pe care să-l folosească, nu ca să îl facă cunoscut pe acest Dumnezeu, da? Asta era scopul și de aia, asta e legătura. Acum, numai gândul ăsta chiar acum mi-a venit. Dacă stăm să ne gândim și din ce citim, Când oamenii au mers la Ierusalim, cei mai mulți din lume, de ce s-au dus acolo? Pentru gloria templului și a Dumnezeului lui Solomon? Nu, de ce s-au dus acolo? Pentru gloria și măreția lui Solomon. Pentru inteligența lui Solomon. Nu pentru glorie. Observați cum se... Și asta face... Asta face omul, da? Îl glorifică creatura și umblă după gloria creaturii, nu după gloria creatorului și celui care dă și inteligența și toate, da? Dar scopul ăsta a fost ca Dumnezeu să fie glorificat și să fie făcut cunoscut în întreaga lume din vremea aceea. Și apoi începe să fie descrisă casa pe care a zidit-o împăratul Domnului și să fie prezentate niște aspecte legate de dimensiuni și așa mai departe. Nu avem informații să știm exact cum a fost. Pentru că sunt multe lucruri care pot fi interpretate în mod diferit, dar avem suficiente informații să ne creăm o imagine ca să înțelegem măreția și frumusețea acestui templu. Însă pe baza informațiilor existente s-a făcut și o reprezentare și acum în zilele de azi putem să vedem și să avem o astfel de reprezentare, o să vă și arăt, a templului lui Solomon. V-am trimis un link mai lung tuturor dacă ați avut bunăvoința să-l vedeți, acolo aveți și mai multe informații. Asta este un filmuleț scurt care doar arată înfățișarea și structura templului. Ce vreau să vă spun, multă vreme, mai ales scepticii, spuneau că nu e adevărat, nu e posibil să fie existat un astfel de templu în epoca fierului în 1000 înainte de Hristos, pentru că nu se găsise și nu exista nicio descoperire arheologică care să ateste existența vreunui astfel de templu. Plus, templul ăsta fusese ras de pe fața pământului. Însă, în 1955, la Ain Dara, localizat aici, este Ain Dara, da? Unde e punctul ăsta roșu, a fost descoperit un templu din aceeași perioadă cu templul lui Solomon și care prezenta similarități, asemănări deosebite cu templul lui Solomon și ca structură, tot așa, cu două încăperi și așa mai departe. Deci, lucrul ăsta și această descoperire a arătat că în vremea aceea, în perioada aceea de timp, au existat astfel de temple. Așadar, templul lui Solomon nu este o excepție, da? Și arată, de altă parte, veridicitatea scripturii. Sigur, astea sunt câteva imagini ale acestui templu, de la Ain Dara. Observați statuia unui leu uriaș, da? Aici este structura cu prima cameră, a doua cameră, se văd ruinele lui. Astea erau sculpturi în pereții templului. Da, da. Astea erau niște picioare cam de un metru și ceva, niște tălpi de un metru și ceva, probabil reprezentau ca și picioarele zeului lor și acolo. Sigur, nu avem așa ceva în templul lui Solomon, dar ca idee, și asta e schița, da, acestui templu. Deci în 1955 a fost descoperit templul ăsta. În 2018, într-un raid aerian, turcii aproape l-au distrus complet. Și nu a fost o chestie din greșeală, că chestia asta este la cam la 20 km de linia frontului și așa. Deci a fost o distrugere deliberată, asta în raport cu istoria lor și cu așa mai departe. Iar apropo de leul acesta uriaș, a fost furat de în 2019, deci după distrugerea acelui site arheologic, de teroriști foști ISIS. Așadar, vedeți cum astfel de lucruri istorice în timp sunt distruse. Și acum în Ucraina, deci muzee de artă și lucruri care țin de istorie și de valoare, așa sunt distruse. Dar, până la urmă, dacă ne gândim, toate vor arde cu foc și trăsnesc și de aia, până la urmă, în ce investim și ce va rămâne. Se folosește, când ne uităm aici, casa, dimensiunile, da? Avea o lungime de 20 de coți, lățimea 30. Unde suntem? Așa, lungimea 60 de coți, lată de 20 și înaltă de 30. Un cot, dimensiunea în principiu de la vârful cotului la cam 45 de centimetri și putem lua această dimensiune ca să facem conversia, deci avea o lungime de 27 de metri, lățime de 9 metri, înălțime 13 metri și jumătate, da? Deci cam acestea erau dimensiunile. Acum erau dimensiunile exterioare, dimensiunile interioare, nu se specifică lucrul acesta. Suprafața cam de 250 de metri pătrați, mai avea în față un pridvor, ne spune versetul 2, care mai adăuga la lungime încă 4 metri și jumătate, da? 20 de coți. Și comparativ cu cortul întâlnirii, avea o suprafață cam de 2 ori mai mare și o înălțime cam de 3 ori mai mare. Da? Deci era ca volum total acest templu cam de 6 ori mai mare decât cortul întâlnirii. Și pe laturi, acum iarăși nu se știe pe 2 laturi sau pe 3 laturi, în afară de intrarea dinspre răsărit, erau zidite 3 nivele de camere, da? În care cea mai de jos era cea mai îngustă, de 2,25 m, și următoarea era cu 45 de centimetri mai lată, iar cea de sus, cea mai lată, cu încă 90 de centimetri. Deci cu câte un cot, erau 5, 6, 7 coți. Deci asta era exteriorul. Haideți să privim la această reprezentare. Da? Deci Ăsta este altarul pentru jertfe,
da?
Aflat în față, pe care se aduceau jertfele. Ligianul mare cu boii, da, 12 boi, reprezentând cele 12 seminții, câte 3 pe fiecare latură. Acestea erau 5 pe o parte, sau 6, cred, nu, pe o parte și pe alta, și erau folosite, se lua apă din ligianul mare și ele au folosite să se ducă în diferite locuri unde era nevoie de ritualul de curățare, da? Asta era prima ușă de intrare. Și aici intrăm în Sfânta, da? Prima încăpere. Menore, 10, și ferestre, spune Scriptura că ferestrele erau mai late la interior și mai înguste la exterior. Și cele 10, uitați ferestrele, da? Masa cu pâinile și altarul tămâierii, da? Pe care ardea tot timpul un tămâie, da? De miros plăcut Domnului. Și apoi observați că sunt niște scări și ajungem în Sfânta Sfintelor, unde este chivotul cu cei doi heruvimi pe el, dar vedem că mai sunt încă doi heruvimi, da? Sunt încă doi heruvimi cu aripile desfăcute și ajungem imediat aici. Înainte, practic asta sunt până la versetul 10 din capitolul 6, exteriorul, da? Zice, după aceea a isprăvit, dezidit casa, Solomon a acoperit-o cu scânduri, cu grinzi de cedru, a făcut de 5 coți înalte fiecare din caturile din prejurul întregii case, le-a legat de casă prin lemne de cedru. Zice versetul 7, când s-a zidit casa, s-au întrebuințat pietre cioplite, gata, înainte de a fi aduse acolo, așa că nici ciocan, nici secure, nici o înaltă de fier nu s-au auzit în casă în timpul zidirii. De ce? De aia nu s-au auzit. Dar de ce să nu se audă? Care era problema? Dacă le ciopleau acolo. Nu știu, poate. Cum? Oare? Până la urmă, toate activitățile astea ce produceau? Zgomot, gălăgie. Și asta trebuia să fie de la început până la sfârșit un loc sfânt. Și gălăgia, zgomotul, era considerat că tulbură și aduce, afectează sfințenia acestui loc. Da? Deci, cred că, până la urmă, asta era orice unealtă, orice sculptat, era gălăgie și a afecta sfințenia locului respectiv. Da? Și adevărul e că liniștea creează o atmosferă de respect, de sfințenie, nu? Și astăzi când mergi în marile catedrale ale lumii, da? Oamenii care intră acolo, li se cere să facă liniște. Intri și parcă te lovește liniștea, te copleșește cu un sentiment de măreție, de grandoare, de sfințenie. Da? Sigur, nu avem nicio poruncă în sensul ăsta, da? Oare noi când venim în casa Domnului, n-ar trebui să avem mai multă grijă în sensul ăsta, da? În la urmă, locul ăsta, nu, ar trebui să fie un loc de închinare, nu? Un loc în care să-ți poți liniști mintea și gândurile, să mergi într-o stare în care să te poți ruga, să te poți închina, așadar, poate ar trebui să avem mai multă grijă legat de lucrul acesta. Deci cum ne comportăm noi în casa Domnului? Acum nu zic că nu vrem să fim nici legaliști, nici, doar să fim fiecare dintre noi cu mai multă grijă legat de acest aspect. Da? Pentru că vedem în Scriptură că liniștea este asociată cu sfințenia, da? Și e vorba de liniștea, până la urmă, și a minții, a sufletului, care apoi se manifestă într-un anume mod și în exterior. 11-13, avem trei versete aici care sunt incluse la mijlocul dintre istorisirii despre construcția templului, da? Între partea de exterior și partea de interior, avem ceva ce Domnul îi vorbește lui Solomon și vedem aprobarea Domnului cu privire la zidirea casei, dar și niște promisiuni care sunt cum? Condiționate. Dacă, da? Dacă vei umbla, dacă vei împlini, dacă vei păzi, dacă vei urma, voi împlini față de tine făgăduința pe care am făcut-o tatăl tău. Voi locui în mijlocul copiilor, nu voi părăsi pe poporul meu. Până la urmă, de ce această includere a acestei paranteze aici, în mijlocul descrierii lucrării? Erau în mijlocul unui proiect, da? Lucrarea Domnului. Și este inclusă această promisiune condiționată. De ce? Ce ne spune acest lucru? Succesul proiectului depinde de cine? De ascultare. Succes și lucrul ăsta e principiu valabil în viața noastră și n-ar trebui să-l uităm. Succesul oricărui proiect pe care l-am avea în viața noastră depinde de ascultarea noastră de Domnul. Da? Și de la 14 la 36 avem interiorul templului legat de Sfânta Sfintelor. Mi se spune că era ca un cub cu fiecare latură de 20 de coți. Asta înseamnă 9 metri. Da? Am văzut în versetul 2 că înălțimea întregului templu era de 13 metri jumate. Sfânta Sfintelor ni se spune că este de 9 metri. Și aici intervine iarăși interpretarea. Cum a fost? Erau scări, era Sfânta Sfintelor poziționată mai sus decât Sfânta și erau scări pe care se urca la Sfânta Sfintelor, așa cum apare, ați văzut în această descriere a templului? Sau era posibil ca tavanul de la Sfânta Sfintelor să fie mai coborât? Nu putem ști sigur acest lucru, da? De încă cei care au făcut această descriere 3D au preferat soluția cu scările și că Sfânta Sfintelor se găsea mai sus. Apoi cei doi heruvimi uriași, cât de uriași, cât de mari, mi se spune că aveau 10 coți. Asta înseamnă 4 metri și jumătate înălțime, da? Aripile lor aveau fiecare 10 coți. Nu, 5 coți, da? 5 coți o aripă, 5 coți cealaltă aripă, deci împreună cele două aripi, da? Aveau 4 metri jumătate, da? Și împreună heruvimii, când își atingeau aripile din mijloc, iar celelalte aripi atingeau pereții lateral. Deci în total erau 9 metri, da? Și înălțimea lor era de 4 metri și jumătate. De fapt, vedem aici proporția dintre ei și cum arată chivotul legământului micuț acolo. Bine, în general, ce reprezintă heruvimii ăștia, cei doi heruvimi și heruvimii care îi vedem și pe ușa de la intrare, dacă v-ați uitat la filmulețul care vi l-am trimis? Pe cine reprezintă? Heruvimii care au fost puși la intrarea în Eden să păzească după ce omul a fost alungat din Eden, da? Deci, pentru că tot acest și cortul întâlnirii și templul lui Solomon ce arată? Drumul omului înapoi în prezența lui Dumnezeu, da? Drumul înapoi în prezența lui Dumnezeu și chiar acolo înainte de prezența lui Dumnezeu reprezentată prin chivotul legământului era păzită intrarea de heruvim, da? Bun. Haideți să vedem ce a mai rămas din acest filmuleț. Sigur, totul era placat pe interior cu aur și acești heruvim erau făcuți din lemn, dar erau acoperiți cu aur. Bun. Versetul 36. Spune că a zidit și curtea dinăuntru, din trei rânduri de pietre cioplite și dintr-un rând de grinzi de cedru. Da? Și aici se poate interpreta. Cum, care era așezarea grinzilor față de rândurile de pietre la curtea respectivă? Erau unele verticale, unele orizontale ca și rânduri, sau grinzile erau unele. Deci pot fi interpretate, dar până la urmă nu e așa de important și nu are nicio valoare spirituală deosebită cum. Doar dacă vrei să-ți închipui cam cum arătau lucrurile. Nu era așa mare templul ăsta, dacă e... Pentru că rolul lui nu era să adune oameni înăuntru, nu? Acolo oricum nu intrau decât preoții și în Sfânta Sfintelor doar Marele Preot. Oamenii se adunau în curtea din afară, da? Deci dimensiunea ei e potrivită, era ca o capelă pe lângă curtea unui rege, chiar și mai târziu în istorie. Vom vedea dimensiunea palatului lui Solomon, în capitolul următor, începe și despre el, era mult mai mare. Ca locație, da, cei mai mulți consideră astăzi că unde a fost acest templu, în locul unde este domul din prezent. Da? Ați văzut, iarăși v-am trimis al doilea filmuleț care discută și o altă teorie, cum că locația templului ar fi fost undeva în cetatea lui David, da, unde este izvorul Gihonului, da? Dar ați văzut argumente cum că, de fapt, este un loc unde este domul din prezent, iar zidul plângerii la acel loc atât de cunoscut și unde evreii merg să se roage, de fapt, este o parte a vechiului zid al templului. Și cei mai mulți și arheologi și cercetători consideră că aceea este locația. Versetele, ultimele două versete din capitolul 6 sunt un rezumat al acestei construcții. În anul al patrulea, în luna Ziv, s-au pus temeliile casei Domnului. În anul al 11-lea, în luna Bul, care este a 8-a lună, casa a fost isprăvită în toate părțile ei, așa cum trebuia să fie. În timp de 7 ani a zidit-o Solomon. Aici chiar că este o rotunjire, nu? Că vedem că a început în luna a 2-a și s-a terminat în luna a 8-a. Deci, practic, au fost 7 ani jumate, dar 7 ani este și o cifră rotundă și reprezintă perfecțiunea. Un ultim gând, cum unii, se fac încă două mai. Unii critică chestia asta, că de ce nu s-a rămas la cortul întâlnirii, mai simplu, mai modest, mai așa, de ce a trebuit construit ceva grandios? A făcut rău Solomon? Până la urmă, nu avem niciun comentariu de genul acesta sau că Dumnezeu ar fi interzis sau ar fi considerat rău lucrul ăsta. Și pe de altă parte, Dumnezeu a locuit într-un cort când poporul a locuit unde? În cort. Știți? Erau într-o altă etapă a istoriei lor, da? Câtă vreme au fost nomazi și au umblat din locul lor și au trăit în corturi prin deșert și Dumnezeu a avut un cort ca și loc în care și-a făcut prezența, da? Acum erau într-o țară, erau așezați, trăiau în case, era normal ca Dumnezeu să aibă un astfel de temp și o astfel de casă, da? Iar o a doua întrebare e, bisericile noastre din ziua de astăzi trebuie să respecte sau există vreo legătură cu templul acela din Vechiul Testament sau cu templele din Vechiul Testament? Nu avem nicio legătură sau o bază biblică cum că bisericile ar trebui să respecte anumite caracteristici, deși în bisericile tradiționale sunt multe aspecte legate de arhitectură și de construcție care merg și fac legătura cu templele din Vechiul Testament. Nu există niciunde în Scriptură vreo poruncă în acest sens. Până la urmă e o chestiune de libertate. Da? Însă, sigur, putem să întrebăm, e normal să cheltuim sume în vremea noastră, da? În epoca Harului, ca să construim catedrale și pentru Dumnezeu. Asta așteaptă Dumnezeu. În Noul Testament ce ni se spune? Ce reprezintă templul lui Dumnezeu? Adunarea, pe de o parte, apoi trupul fiecărui credincios este un templu al Duhului Sfânt. Și până la urmă, cu ce ar trebui să împodobim templul și templele acestea? Cu fapte, nu? Și cu un comportament care aduce glorie și slavă lui Dumnezeu, da? În epoca Harului, ceea ce aduce glorie lui Dumnezeu nu sunt catedralele, nu? Ci oamenii al căror comportament îi aduce lui glorie. Și așa este cel mai bine făcut cunoscut Dumnezeu înaintea lumii. Și Domnul să ne ajute ca și noi să îi aducem glorie. Astfel.